Radiosignal færa vi ljósfer. FM-signal hefa tann fyrimun fram AM-signal at hei veri ikkje så avvirska av elektriskun eljau. Ljau er nekk betse enn ta AM-signal vera brukt. AM-signal hefa heratrumjóta tann fyrimun at hei veri atturkasta såleis at hei kunnu fylgja gjerrar boan. FM-signal færa bæra bænalai fra sendarantennene. FM høyrist tui bæra stuttalai. Skal FM høyrast langre, neiðut að seta upp særliga relestøyur sum fenga signalene og senda det vujar. Öll radiosignal færa við ljósfer. Þeir umlai 300.000 km um sekunde og þeir genga ansvæl í luft sum við tóma rúmnum lengt út í rúmdina. Såleis kunnu við fá bó frá fjærrum rúmdarför. Rúmdarförnu Voyager 8 og Voyager 2 voru sendast þeir í 1976 að taka myndir af gongustjörnun Júpiter, Saturn, Uranus og Neptun. Hesa uppgáfa hefa Voyager rúmdarförnu lausli fullnar. Frálaugum myndinar af hesum gongustjörnun hefa givið okkur negva nudja vitan sól skipanina.